วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ในช่วงนี้นะคะก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชจากวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะในช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนอีกแล้วนะคะมีฝนตกในหลายพื้นที่ดังบางแห่งก็ยังเป็นเขตที่ยังมีอากาศหนาวอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นอิทธิพลของลานีญาที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในปีนี้แล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยปริมาณของน้ำก็คงจะเยอะอีกเช่นกันคงจะมีฝนตกมากอีกพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเตรียมรับมือกันสำหรับเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการปลูกพืชผลแล้วเก็บเกี่ยวจะต้องมีการวางแผนการปลูกการเก็บเกี่ยวให้ดีเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาเวลาที่เกิดน้ำมาเยอะๆนะคะจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้แล้วที่ผ่านมาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับพืชผลต่างๆมากพอสมควรพืชบางชนิดเราก็จะเห็นกันว่ามีการยืนต้นตายนะคะถ้าเป็นพวกพืชเล็กๆพวกพืชล้มลุกเนี่ยบางครั้งก็โดนน้ำท่วมมิดนะคะถึงความสูงของต้นเนี่ยปรากฏว่าน้ำอาจจะเลยความสูงของต้นขึ้นไปอีกอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรอดนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องมีการหายใจทีนี้ถ้าเป็นพืชน้ำก็แล้วไปพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำมันก็มีการปรับตัวของมันให้มีสรีระที่สามารถที่จะทำให้มันหายใจในน้ำได้แต่บรรดาพืชที่อยู่บนบกทั้งหลายนะคะพอมาเจอเหตุการณ์น้ำเยอะๆเช่นนี้เข้าเนี่ยก็จะมีหลายชนิดที่ต้องลาโลกนี้ไปนะคะก็คงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องดำรงชีวิตกันต่อไปมันก็ต้องมีการปลูกการผลิตต่างๆแหละค่ะเพราะว่าพื้นฐานของสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราและในขณะเดียวกันก็เป็นการเอาไปเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมนะคะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงต้องทำการเกษตรกันอยู่เราคงจะเลิกการผลิตไม่ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยมองเห็นแต่ในมุมมองของผู้บริโภคใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแต่ว่าผลผลิตที่มาวางขายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้หรือพวกดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วบางครั้งเราอาจจะมองเลยไปเห็นมีต้นไม้ที่เขาปลูกใส่ถุงชำใส่กระถางที่จะไปเราสามารถไปซื้อแล้วก็มาปลูกต่อได้นะคะเราอาจจะมองว่าผลผลิตของพืชเนี่ยมันคงหมุนเวียนวนเวียนอยู่แค่นี้เท่านี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าพืชหลายชนิดเนี่ยจะต้องขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะคะเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นต่อไปได้นะคะก็มีคนที่เขาทำธุรกิจอันนี้ก็คือผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาเมล็ดเนี้ยไปจำหน่ายถ้าไปเดินในท้องตลาดที่เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์หรือว่าปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยขายมาในซองนะคะพวกไม้ดอกต่างๆเนี่ยใส่เป็นซองปิดผนึกเรียบร้อยเลยนะคะหน้าซองก็จะมีรูปของดอกไม้ให้เห็นเพื่อจะทำให้เรารู้สึกเกิดความอยากว่าดอกไม้มันสวยเนาะเราน่าจะลองซื้อเมล็ดไปเพาะดูดีไหมเผื่อมันจะให้ดอกเราจะได้เกิดความรู้สึกที่ดีว่าเราก็มีความสามารถในการที่จะปลูกพวกไม้นี้ได้เหมือนกันนะคะหรือพวกบางอย่างอาจจะมาในรูปของเป็นกระป๋องนะคะพวกนี้ก็เป็นอาจจะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆนะคะใส่กระป๋องมาจำหน่ายบางทีก็แบบชาวบ้านง่ายๆเลยนะคะเขาก็ใส่ถุงพลาสติกมาธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นความหลากหลายของธุรกิจเมล็ดพันธุ์นะคะในเรื่องของธุรกิจเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่จะต้องทำนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์คนที่ทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาอาจจะทำในส่วนนี้นะคะเป็นทำในเฉพาะของการพัฒนาและปรับปรุงก็จะต้องมีการคัดเลือกพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงนะคะมีการผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งพันธุ์ใหม่ที่จะทำให้ได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีกว่าพันธุ์เดิมที่เคยมีอยู่นะคะอย่างเช่นจะต้องมีความแข็งแรงดีเจริญเติบโตได้เร็วออกดอกติดผลเร็วนะคะให้ผลผลิตสูงขึ้นหรือว่ามีคุณภาพของผลผลิตที่ดีตัวพืชเองนี่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อศัตรูพืชอะไรต่ออะไรเหล่านี้คือทำแล้วมันต้องดีกว่าของเดิมที่เคยมีอยู่นะคะซึ่งการลงทุนอันนี้เนี่ย เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่จะต้องทำให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรกว่าที่จะได้พันธุ์ออกมาที่มีลักษณะที่ดีกว่าของเดิมที่เคยมีอยู่ในท้องตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งบางบริษัทเขาอาจจะทำเฉพาะตรงส่วนนี้พัฒนาพันธุ์เสร็จแล้วก็ขายให้คนเอาไปขยายต่อนะคะแล้วก็ไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ไปให้เกษตรกรเอาไปปลูกนั่นเองนะคะแล้วก็มีธุรกิจในเรื่องของการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้ก็คือทำอย่างไรที่เมื่อได้พันธุ์ที่ดีมาแล้วเนี่ยนะคะทำอย่างไรจะสามารถเพิ่มจำนวนเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้มันมากขึ้นได้นะคะโดยที่เมล็ดพันธุ์เนี่ยจะต้องมีคุณภาพมีความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมตามที่กำหนดมานะคะตรงนี้ก็ต้องอาศัยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นะคะที่เขาผลิตหรือขยายตามความสำคัญของเมล็ดเนี่ยจากเมล็ดแม่พันธุ์ไปจนถึงเมล็ดพันธุ์ที่เป็นการค้านะคะก็มีเขาที่เขาเรียกว่าพวก breeder seed foundation seed certified seed แล้ว commercial seed นะคะซึ่งแต่ละระดับนี้เนี่ยก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีอีกธุรกิจหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการตลาดอันนี้เป็นในเรื่องของการที่หลังจากได้เมล็ดพันธุ์ที่จะเอาออกมาขายเป็นการค้าแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะมีการกระจายเมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยไปยังผู้ที่มีความต้องการใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดการขายก็จะมีผู้ค้านะคะบรรดาพ่อค้าในระดับต่างๆที่เขาจะนำเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ได้ผ่านการผลิตออกมาจนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยเอาไปให้ถึงผู้บริโภคที่ต้องการจะใช้งานแล้วก็มีการกำหนดราคาให้เหมาะสมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ซึ่งคนที่ทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะทำแยกส่วนนะคะในส่วนของคนที่ผลิตพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาก็อาจจะทำชนิดที่ว่าพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้นมาอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีคนที่ทำธุรกิจในเรื่องการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์เขาก็ไม่พัฒนาพันธุ์ก็ได้เขาก็ไปเอาพันธุ์ที่มีบริษัทพัฒนาจนดีแล้วเนี่ยซื้อตรงนั้นมาแล้วก็มาทำการผลิตและขยายให้มันมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตลาดก็คือคนที่จะเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยเอาไปขายในท้องตลาดต่อไปขายให้เกษตรกรหรือไปขายให้กับคนทั่วไปที่อยากจะปลูกพืชปลูกผักอะไรก็ตามนะคะตามปกติแล้วในเรื่องของบ้านเรานะคะถ้าเรามาดูเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยในอดีตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาจะใช้วิธีการนะคะก็คือจะสังเกตดูว่าต้นพืชต้นไหนที่มีลักษณะดีก็จะพยายามเก็บเอาเมล็ดอันนั้นน่ะเอามารอจนกระทั่งคือปลูกจนกระทั่งสามารถเก็บเมล็ดได้นะคะแล้วพอเก็บเมล็ดได้เขาก็เอาไว้ต่อพันธุ์ทำพันธุ์ต่อไปนะคะซึ่งลักษณะของการทำของเกษตรกรเนี่ยแต่ละท้องที่เนี่ยเขาก็จะมีพันธุ์ต่างๆของเขานะคะก็มีข้อดีนะคะในเรื่องนี้คือมันทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองเหมือนกับที่เราจะเคยได้ยินอย่างพวกพันธุ์ทุเรียนใช่ไหมคะมีกบแม่เฒ่ามีอินลวงใช่ไหมคะมีพันธุ์หมอนทองนะคะมีกระดมอะไรพวกนี้นะคะหลายๆพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็คือจากการที่ตั้งแต่สมัยโบราณที่เกษตรกรปลูกแล้วก็พยายามสังเกตดูว่าพันธุ์ไหนดีก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะขยายพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆนะคะก็มีความหลากหลายในเรื่องของพันธุ์นะคะแต่เขาก็บอกว่าการคัดเลือกพันธุ์แล้วก็เก็บคัดเลือกเมล็ดเนี่ยนะคะแล้วเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ต่อเองเนี่ยเหมาะกับการทำเกษตรในระดับครัวเรือนนะคะแต่พอตลาดมีขนาดโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรก็เริ่มที่จะไปหาเมล็ดพันธุ์ผักจากร้านค้าละนะคะถ้าเป็นธุรกิจการปลูกผักเนี่ยเขาก็จะไปซื้อจากร้านค้าในตลาดหรือบางครั้งก็อาจจะมีพ่อค้าเอามาเสนอขายนะคะแล้วก็มีบ้างเหมือนกันที่อาจจะมีการเก็บเมล็ดไว้ใช้บ้างนะคะเก็บเมล็ดไว้ใช้เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูพวกเมล็ดพันธุ์ผักทั้งหลายเนี่ยจะพบว่าเกษตรกรนี่เขาก็จะซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าแล้วก็ต้องพยายามดูนะคะว่าร้านค้าไหนที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ร้านค้าที่เชื่อถือได้นี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เขาซื้อมาเขาก็จะซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่มีกระบวนการผลิตที่ดีมีการควบคุมคุณภาพที่ดีเพื่อที่จะให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มันคงคุณภาพคงคุณสมบัติตามที่ตลาดต้องการนั่นเองนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เชื่อถือได้เนี่ยก็ต้องเป็นร้านค้าที่หลังจากที่เขาไปเลือกเอาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่ดีมาจำหน่ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยเนาะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นของมีชีวิตใช่ไหมคะเก็บในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีปัญหาทำให้มันไม่งอก เวลาเอาไปปลูกต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ยอมงอกขึ้นมาซะงั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะไปเจออยู่ในสภาพที่ร้อนเกินไปจนกระทั่งเมล็ดมันตายนะคะหรือเก็บแล้วก็ไม่มีการดูแลดีๆนะคะบรรจุภัณฑ์ก็ไม่ดีอาจจะมีพวกศัตรูเข้าไปทำลายนะคะศัตรูที่ว่านี้ก็คือพวกมอดพวกด้วงนะคะพวกผีเสื้อบางชนิดที่มันสามารถที่จะเป็นพวกศัตรูของผลผลิตในโรงเก็บได้นะคะพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะทำลายพวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำให้เมล็ดพันธุ์มันเสื่อมมันอาจจะไปกัดไอ้ส่วนที่ควรจะงอกขึ้นมาเป็นรากหรือว่าเป็นลำต้นพอไปกัดทำลายส่วนนั้นแล้วก็ทำให้เมล็ดเนี่ยไม่สามารถที่จะงอกออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยนอกจากที่เขาจะไปสรรหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาวางจำหน่ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระหว่างที่รอจำหน่ายอย่างดีด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะไปมีผลกระทบต่อผู้ที่ซื้อเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกนะคะก็จะได้ไม่ได้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพบ้างได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงบ้างหรือว่าได้พันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์งอกต่ำบ้างอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดการเสียเวลานะคะเสียเงินเสียทองเพิ่มเติมที่ว่าจะต้องมีการมาปลูกซ่อมหรือว่าไปเที่ยวหาซื้อมาใหม่แบบนี้นะคะตามปกติแล้วเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายเป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละแหล่งปลูกเขาต้องมีการวิจัยมาอย่างดีแล้วนะคะว่าถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้เนี่ยมาปลูกในพื้นที่นี้นะมันจะต้องเจริญงอกงามได้ดีนะคะถ้าเป็นเมล็ดที่ชอบอากาศหนาวนะคะแล้วจะมาขายในพื้นที่อากาศร้อนมันก็จะเจอปัญหาว่าอาจจะงอกก็จริงแต่ว่าการเจริญเติบโตมันไม่ดีอาจจะไม่ให้ผลผลิตหรือกว่าจะให้ผลผลิตนี่ใช้เวลานานกว่าปกติเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายได้เนี่ยเขาก็ต้องพยายามพัฒนาให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ที่จะไปปลูกนะคะแต่ว่าพื้นที่นี้ไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่แคบๆเล็กๆเราก็จะมองในมุมกว้างอย่างเช่นในพื้นที่ประเทศไทยในพื้นที่เขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดนะส่วนใหญ่แล้วการผลิตเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายในปัจจุบันนี้เขาก็ดำเนินการในลักษณะของการที่เป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทหรือเป็นสถาบันทางด้านการเกษตรถ้าเป็นพวกเมล็ดพันธุ์ผักนะคะถ้าเรามองแคบลงไปเราก็จะพบว่าก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พวกพืชวงแตงวงพริกแล้วก็มะเขือนะคะซึ่งถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยบางครั้งเขาจะใช้วิธีว่าบริษัทเนี่ยไปจ้างให้เกษตรกรผลิตให้นะคะหรือว่าบริษัทอาจจะมีแปลงผลิตของตนเองก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการตลาดนะทีนี้ถ้าเรามาดูว่าในบ้านเราเนี่ยพวกพืชผักเนี่ยก็มีการพัฒนาสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีการผลิตเมล็ดที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็อย่างเช่นพวกพืชวงแตงนะวงพริกแล้วก็วงมะเขือแล้วการผลิตเนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยนะคะของไทยเราแล้วสามารถผลิตขยายเนี่ยส่งเป็นการค้าไปยังต่างประเทศได้นะคะมีการส่งออกไปจำหน่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นพวกที่ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักผสมเปิดแล้วก็เป็นพันธุ์ลูกผสมอย่างที่เขาเรียกกัน F1 Hybrid พวกนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบางแห่งที่เขารับจ้างบริษัทต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ในบ้านเราแต่ว่าเขาไม่ได้วางจำหน่ายในบ้านเราคือผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งกลับคืนไปยังตัวเจ้าของเมล็ดพันธุ์นั้นนะคะเจ้าของพันธุ์พืช นั้นๆก็คือบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาว่าจ้างนั่นเองในเรื่องของการจำหน่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยบ้านเราจริงๆเขาก็ทำกันมานานแล้วล่ะคือบ้านเราเนี่ยการจำหน่ายพวกเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะก็จะมี2ลักษณะคือพวกพันธุ์ผักแล้วก็พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะคะจำหน่ายเมล็ดไม้ผลนี่เราไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่เราจะขายเป็นต้นนะคะต้นที่ได้มีการติดตาต่อกิ่งชำหรืออะไรแล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นผักเนี่ยก็จะจำหน่ายในลักษณะของเมล็ดนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีการเก็บรวบรวมเมล็ดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตสดนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเคยเห็นในบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ปลูกรอจนกระทั่งมันเจริญเติบโตแต่แทนที่จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแทนที่จะไปเก็บใบเขาก็ปล่อยให้มันโตไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งออกดอกแล้วก็ติดผลติดเมล็ดแล้วในตอนนั้นน่ะเขาก็จะเก็บพวกเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มานะอาจจะมีการคัดเลือกพันธุ์แต่ว่าก็มีพันธุ์ผักหลายชนิดที่เรามีการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างพวกพืชผักใบในวงกระหล่ำบางชนิดนะคะแล้วก็มะเขือเทศพวกเนี้ยเราก็ยังมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในประเทศไทยที่มีการพัฒนาจนกระทั่งมีเป็นการผลิตเป็นระบบอะไรพวกนี้นะคะจะเกิดจากการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทที่เข้ามาว่าจ้างให้ทำการผลิตให้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นบริษัทที่มาจากไต้หวันบ้างมาจากเนเธอร์แลนด์บ้างมาจากอเมริกาบ้างนะแล้วก็ทำให้มีการผลิตให้เขานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าทำให้มีบริษัทในประเทศเองเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตเม็ดพันธุ์ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะมีการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยของเราเองนะคะแล้วก็อาจจะมีบริษัทจากไต้หวันก็ตามเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ที่เข้ามาลงทุนให้ก็มีนะคะก็เลยทำให้เราเริ่มเข้าสู่ยุคของธุรกิจเมล็ดพันธุ์อย่างเต็มรูปแบบนะคะก็คือมีทั้งเรื่องของการพัฒนาพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็การตลาดที่เราสามารถที่จะแพร่ขยายไปทั่วภูมิภาคเนี่ยเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะบริษัททำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ก็มีมากกว่า200บริษัทในบ้านเราค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ฟ้าเป็นรักที่สื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิ
ึงเรื่องของการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งไปที่เป็นพวกเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไม้ผลเนี่ยไม่ค่อยมีที่จะเป็นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อันนี้ส่วนนึงก็อาจจะเนื่องมาจากว่าพวกผักเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นแล้วเวลาที่เขาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้รอจนกระทั่งเก็บดอกอย่างผักกินใบทั้งหลายเนี่ยพอเริ่มเจริญเติบโตได้ใบมีขนาดตามตลาดต้องการเนี่ยเขาก็ตัดทั้งหมดแล้วก็ส่งขายตลาดไปเลยนะคะก็ไม่ถึงช่วงที่จะไปเจริญเติบโตจนกระทั่งมีการพัฒนาดอกแล้วก็ผลแล้วก็เมล็ดขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกพืชไร่ก็มีนะคะการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเช่นข้าวนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างถ้าเกษตรกรเนี่ยมันเขาก็ทำเองเขาก็มีการคัดดูว่าต้นไหนที่มีคุณลักษณะที่ดีก็พยายามเก็บเมล็ดเนี่ยมาทำพันธุ์ต่อนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มาจานเป็นการซื้อเมล็ดพันธุ์ซะมากกว่านะคะแล้วนอกจากข้าวก็อย่างพวกถั่วต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกพืชไร่แล้วก็พวกพืชน้ำมันเมล็ดพืชน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีการจำหน่ายในรูปของเมล็ดพันธุ์กันนะคะแต่ถ้าเป็นพวกไม้ผลที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเนื่องมาจากว่าไม้ผลเวลาปลูกเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะกว่าจะให้ผลผลิตอาจจะ3ปีขึ้นไปแล้วผลผลิตที่ได้จากการเพาะเมล็ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะคะมันควบคุมไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยนิยมพวกผักเนี่ยขอโทษค่ะพวกไม้ผลเนี่ยในลักษณะของเป็นกิ่งทาบกิ่งตอนปักชำอะไรต่างๆพวกนั้นมากกว่านะคะธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักในบ้านเราก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่เป็นเทรดเดอร์นะคะพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่จะมีเพียงกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้นนะคะก็คือเขาก็จะไปหาซื้อเมล็ดจากแหล่งที่ทำการผลิตแล้วก็เอามาจำหน่ายตัวเขาเองไม่ผลิตเองนะคะเป็นพวกเหมือนกับซื้อมาขายไปนะคะพวกนี้คือพวกเทรดเดอร์แล้วก็มีพวกโปรดักชันคอมพานีพวกนี้เนี่ยจะดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามสัญญารับจ้างกับเจ้าของพันธุ์คือเจ้าของพันธุ์เนี่ยรู้ว่าของตัวเองเนี่ยมีพันธุ์เนี่ยพันธุ์ดีแต่ว่าไม่มีศักยภาพที่จะหรือมาทำการผลิตได้เนี่ยก็ไปจ้างพวก production company พวกนี้เขาก็จะผลิตเมล็ดพันธุ์ตามสัญญานะคะมีการทำสัญญากันแล้วก็ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยตัว production company เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปจำหน่ายได้เองเขาก็ต้องส่งกลับคืนให้กับเจ้าของพันธุ์นะคะแล้วก็มีพวก breeding company นะคะพวกนี้จะเป็นพวกที่มีการพัฒนามีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์นะคะแล้วก็พอเขาสามารถจะทำได้พันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปหาพวก production company นะคะเพื่อให้ production company เนี่ยเอาไปผลิตขยายต่อแล้ว production company เนี่ยจะได้เอาไปขายให้กับพวก trader อีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนของ breeding company เนี่ยก็จะแค่ปรับปรุงให้ได้พันธุ์ที่ดีพัฒนาสายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่มีลักษณะดีๆแต่ว่าไม่ผลิตมากๆไม่ผลิตเพื่อจำหน่ายนะคะแต่จะผลิตแล้วส่งให้กับพวก production company อีกทีนึงนะคะแล้วก็มีพวก seed company นะคะพวกนี้จะเป็นพวกที่มีกิจกรรมทางการตลาดมีทั้งการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์นะคะแล้วก็อาจจะดำเนินการผลิตเองหรือให้พวก production company ผลิตให้ก็ได้เสร็จแล้วเขาก็จะจำหน่ายให้แก่เทรดเดอร์นะคะหรือว่าไปจำหน่ายให้กับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คล้ายๆกับทำแบบครบวงจรนะคะถ้าเป็นพวกซีดคอมพานีนี้นะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์นะคะมีพวกเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชไร่ซึ่งการผลิตเนี่ยมีทั้งการผลิตตามสัญญาจ้างคนที่จ้างเนี่ยนะคะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็พอมาจ้างให้ผลิตให้พอผลิตให้เสร็จก็ส่งออกไปนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตและจำหน่ายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาเองภายในประเทศด้วยก็มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในส่วนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของตลาดเมล็ดพันธุ์นะคะในบ้านเราเนี่ยจะพบว่าตลาดในบ้านเรานี่ก็ยังไม่ได้ใหญ่โตมากมายถ้าไปเทียบกับการค้าเมล็ดพันธุ์ของตลาดโลกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีคนเป็นกลุ่มที่ยังไม่ใหญ่มากนักที่เขาทำธุรกิจเนี่ยในด้านนี้นะคะประเทศที่มีการส่งออกเมล็ดพันธุ์มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือเนเธอร์แลนด์รองลงมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีชิลีนะคะแล้วก็เดนมาร์กแต่ถ้ามาดูในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราจะพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยในเอเชียแปซิฟิก ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูส่วนแบ่งในตลาดโลกจะพบว่าผักเนี่ยจะมาจากเอเชียสักประมาณ 37% ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 39,000 ล้านบาทในบ้านเราเองเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อปี2554นะที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์รวมอยู่ที่ 1,790 ล้านบาทก็นับว่าสูงพอสมควรนะคะเรามีการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมประมาณเป็น5อันดับแรกของเมล็ดพันธุ์ผักที่มีมูลค่าการใช้มากที่สุดนะคะก็มีพวกผักกินใบกลุ่มแตงกลุ่มพริกมะเขือกลุ่มถั่วแล้วก็ข้าวโพดหวานข้าวโพดเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตพวกเมล็ดพันธุ์ในบ้านเรานะคะถ้าเราดูว่าบ้านเราเนี่ยเราก็ถ้าดูตัวเลขเราก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เองมากมายหลายชนิดนะคะแต่เราก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของสภาพแวดล้อมทำให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ทุกชนิดนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันผลิตได้ก็จริงแต่ว่าคุณภาพก็ยังไม่ดีพอเรามีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์นะคะคือเมล็ดพันธุ์บางชนิดที่เราไม่สามารถผลิตได้เองก็อย่างเช่นเมล็ดพันธุ์พวกกะหล่ำปลีผักชีมะเขือเทศผักกาดกวางตุ้งผักกาดขาวปลีแล้วก็กะหล่ำดอกนะคะเรามีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พวกนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีได้นะคะแล้วก็การผลิตนี้อาจจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในบ้านเราก็เลยต้องมีการว่าจ้างให้บริษัทในต่างประเทศให้ผลิตให้เราเรามีการส่งเมล็ดพันธุ์หลักไปให้แล้วก็ซื้อกลับคืนมานะคะแล้วก็ยังมีพวกคะน้ากวางตุ้งนะคะกะหล่ำปลีข้าวโพดซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นทนร้อนทนโรคทนแมลงได้ดีเมล็ดพันธุ์ที่เรานำเข้าเนี่ยก็มีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจากอินเดียนะคะญี่ปุ่นนี่เรานำเข้าเราเสียเงินปีนึงประมาณ100กว่าล้านบาทนะคะรองลงมาก็เป็นอินเดียก็อยู่ในช่วงประมาณ100ล้านนะคะแล้วก็มานิวซีแลนด์มูลค่านำเข้าก็จะต่ำกว่านะคะก็เป็นอันดับ3ที่เรานำเข้ามาอันนี้ก็เป็นพวกบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในประเทศเหล่านี้แล้วก็เราก็เอาเข้ามาจำหน่ายหรือว่าเอาเข้ามาใช้กันนั่นเองนะคะถ้ามาดูในภูมิภาคเอเชียนะคะเราก็ดูว่าเราเนี่ยติด1ใน10ของประเทศที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชไร่รายใหญ่นะคะแต่ยังเป็นรองจีนกับญี่ปุ่นเมล็ดพันธุ์ผักที่ส่งออกก็มีเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเมล็ดพันธุ์แตงโมแล้วก็เมล็ดพันธุ์พริกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนเมล็ดพันธุ์ผักกาดกวางตุ้งเมล็ดพันธุ์แตงกวานะคะเมล็ดพันธุ์ผักชีเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปประเทศที่ไทยเราส่งเมล็ดพันธุ์ออกไปมีมูลค่ามากที่สุดก็คือส่งไปเวียดนามนะคะเวียดนามเพราะก็มีการปลูกผักกันเยอะนะคะอาจจะเป็นจุดนี้ที่ทำให้เมล็ดพันธุ์นี้สามารถเข้าไปจำหน่ายได้ดีนะคะและรองลงมาก็จะเป็นอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เรามีการส่งเมล็ดพันธุ์ออกไปจำหน่ายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รับจ้างบริษัทต่างประเทศผลิตนะคะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม 100% เนี่ยก็อย่างเช่นพวกบรอกโคลีกระเทียมใบและแคนตาลูปถ้าเป็นพวกที่ใช้เมล็ดพันธุ์ผสมเปิดก็จะเป็นพวกถั่วลันเตาผักกาดเขียวผักบุ้งจีนถั่วฝักยาวผักกาดกวางตุ้งหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักชีบ้านเรานะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีบริษัทห้างร้านที่เขาทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเมล็ดพันธุ์พืชตรงนี้กรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะให้ขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็จะพบว่าก็แบ่งออกเป็นผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้านะคะแล้วก็เป็นผู้นำเข้าซึ่งพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้าแล้วก็ผู้ส่งออกซึ่งพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้าซึ่งในสามกลุ่มนี้คนที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้าจะมีเยอะที่สุดมีการจดทะเบียนเยอะที่สุดนะคะเกิน700 รายรองลงมาก็เป็นผู้ส่งออกซึ่งพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้าตรงนี้อยู่เกือบ200 รายนะคะแล้วก็มีผู้นำเข้าซึ่งพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้าอยู่ประมาณสัก160 รายการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักจากต่างประเทศเนี่ยนะคะที่นำเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยก็มี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่มีการว่าจ้างให้ บริษัทในต่างประเทศเนี่ยทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้โดยที่เราส่งเมล็ดพันธุ์หลักไปให้นะคะก็ได้แก่พวกผักกาดเขียวผักกาดขาวคะน้าผักกาดหัวผักกวางตุ้งผักบุ้งจีนประเทศที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์พวกนี้ก็คืออเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะเราไปว่าจ้างเขาแล้วส่งเมล็ดพันธุ์หลักไปแล้วก็ว่าจ้างเขาผลิตพอเขาผลิตเสร็จเขาก็ส่งกลับมาให้เรานะคะแล้วก็มีกลุ่มที่สองนะคะเป็นพวกที่นำเข้าพันธุ์พ่อแม่เพื่อที่จะมารับจ้างผลิตรุ่นลูกรุ่นแรกก็คือ F1 Hybrid นะคะแล้วจะส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้กลับไปยังบริษัทต่างประเทศนะคะอันนี้เอาพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เข้ามานะคะก็อย่างเช่นพวกมะเขือเทศพริกแตงเทศแตงโมแล้วก็เมล็ดพันธุ์นี้ส่งกลับไปยังบริษัทต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวันและก็เนเธอร์แลนด์นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องของการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศและเราก็ไม่ได้มีพันธุ์เป็นของตัวเราเองด้วยนะคะอย่างหอมหัวใหญ่ผักชีกะหล่ำปลีผักกาดหอมพวกนี้ก็ต้องมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มาจากญี่ปุ่นบ้างจากสหรัฐอเมริกาบ้างหรือจากเนเธอร์แลนด์บ้างนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศหลักๆที่อยู่ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะก็มีญี่ปุ่นมีอเมริกามีเนเธอร์แลนด์มีไต้หวันนะคะก็วนเวียนกันอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วก็อาจจะมีออสเตรเลียเล็กน้อยนะคะนิวซีแลนด์อินโดนีเซียบ้างนะคะประปรายทีนี้การส่งออกเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็มีการส่งออนลักษณะของการส่งเป็นเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อที่จะไปผลิตในต่างประเทศอันนี้หมายความว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยเขาทำการพัฒนาพันธุ์เองนะคะเสร็จแล้วพอได้พันธุ์ที่เป็นพันธุ์หลักแล้วเนี่ยเขาก็ส่งให้ไปบริษัทต่างประเทศไปผลิตขยายให้ได้นะคะก็อย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวปลีแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่เขาส่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกลับคืนไปยังบริษัทที่มาว่าจ้างให้ผลิตนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีมูลค่าสูงมากอย่างเช่นแตงเทศพริกหวานมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาแล้วก็มีการส่งเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่ายในต่างประเทศในแถบเอเชียนะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีความสามารถที่จะพัฒนาพันธุ์แล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เองอย่างเช่นพวกผักบุ้งพริกแตงโมแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ยังมีทั้งการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และส่งไปจำหน่ายต่อยังประเทศที่3อีกด้วยนะคะที่จริงประเทศไทยเราเนี่ยก็มีศักยภาพนะคะที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะคะเป็นฮับของเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าเรามีคนเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชในกลุ่มพืชผักนะคะเรามีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ผักอย่างต่อเนื่องเรามีสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักเหล่านี้นะคะและเราก็มีเทคโนโลยีในการผลิตเรามีมาตรฐานนะคะเรามีมาตรการที่จะตรวจสอบรับรองคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานก็มีการร่วมมือกันนะคะระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่จะทำการกำหนดทิศทางการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์ในเชิงพาณิชย์สร้างความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายการค้าเมล็ดพันธุ์พืชจากไทยนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพนะมีการทำ seed cluster นะคะกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยกันเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายว่าจะมีการพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้ได้นะคะโดยพวกพืชกลุ่มแรกที่จะพัฒนาก็เป็นพวกพืชในกลุ่มแตงมะเขือเทศพริกแล้วก็ข้าวโพดนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแหล่งพันธุกรรมที่มีเยอะแยะที่เราสามารถที่จะเก็บพันธุ์พวกนี้มาแล้วทำการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ทำการผลิตต่อนะคะเรามีความพร้อมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เราก็สามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้เพียงแต่ว่าเราคงต้องจับตาดูเรื่องของภัยธรรมชาติให้ดีนะคะในเรื่องของถ้ามีปริมาณน้ำฝนเยอะผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาอีกค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะ
Thank you. นี้ไปให้เธอไม่มีคำพูดรำเธอสบตาของฉันและเธอแทนทุกคำที่ล้นใจพาโลกเปลี่ยนแปรผันไปเส้นทางยาวไกลแค่ไหนแต่รักยังเหมือนเดิมเก็บเพลงนี้ไว้ตรงที่เล็กๆในใจเก็บให้นานๆอย่าให้จางลบเลือนไปเมื่อเจอเงาไม่เหลือใครโปรดรู้ว่าเธอ
มันก็มีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เขาทำกันในอดีตก็กรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมีบทบาทมากเลยในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่ดีๆแล้วก็รักษาสายพันธุ์ที่ดีๆเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์คัดแล้วก็เมล็ดพันธุ์หลักแล้วก็เอาไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆเราก็มีสถาบันต่างๆสถาบันวิจัยพืชสวนหรือว่าศูนย์วิจัยสถานีทดลองที่กระจัดกระจายทั่วประเทศเนี่ยนะคะเขาก็รับผิดชอบดำเนินการก็มักจะเป็นพวกพืชผักซะเป็นส่วนใหญ่นะคะและนอกจากนี้ก็จะมีบางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการดำเนินงานเหล่านี้ด้วยนะคะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักแล้วก็การบริการสายพันธุ์แท้ให้กับภาคเอกชนอย่างเช่นข้าวโพดหวานนะคะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์มีบทบาทในการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์แล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกรใช้พวกนี้เนี่ยต่อมาก็มีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเขาก็เริ่มโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชจากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาก็มีหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาคือองค์การยูซอมเนี่ยเขาก็ให้ความอนุเคราะห์พวกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ยังมีพวกองค์กรต่างๆเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะคะตั้งขึ้นมาได้23ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพืชไร่แล้วก็ผักนะคะก็จะเน้นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะเน้นพืชที่เอกชนเขาไม่ผลิตกันอย่างเช่นข้าวถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงแล้วก็งานะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิทยาการเมล็ดพันธุ์มีการจัดฝึกอบรมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และใครก็ตามที่สนใจนะคะมีการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีกับเกษตรกร กระตุ้นให้เกษตรกรสามารถที่จะตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะให้เขามีความเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะได้มีการเก็บรักษาหรือว่าการขยายพันธุ์ให้มากขึ้นมีการจัดทำโครงการแม่บทที่สนับสนุนเกษตรกรกับบริษัทเอกชนในการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของวงการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ตรงนี้แต่ว่าพอต่อมาศูนย์ขยายพันธุ์พืชต่างๆเขาก็มีการปรับโครงสร้างนะคะก็พอปี2549เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการข้าวแล้วก็ไปเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหลักซะอันนี้คือในส่วนของภาครัฐทีนี้ถ้าเรามาดูภาคเอกชนบ้างนะคะก็มีบริษัทห้างร้านนะคะที่เขาเริ่มพัฒนาการผลิตขึ้นมาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายโดยตรงเพราะว่าก็ไม่มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีการนำเมล็ดพันธุ์เข้าจากประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีบริษัทผู้จำหน่ายบางรายเนี่ยก็เริ่มละมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็คือว่าเอาพันธุ์ที่มีเนี่ยไปให้เกษตรกรปลูกแล้วก็รับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนตอนที่เก็บเกี่ยวได้นะคะทีนี้ก็จะอาจจะเจอปัญหาว่าได้เมล็ดพันธุ์จากผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามท้องตลาดนะคะเขาก็ไปรับซื้อเมล็ดพันธุ์พวกเนี้ยนะผลผลิตมันอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าเมล็ดมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบอย่างพวกผักเนี่ยอาจจะได้ผักที่มันไม่สวยนะคะคุณภาพไม่ดีแต่ว่าเอาไปจำหน่ายไม่ได้เขาก็ปลูกจนกระทั่งเก็บเมล็ดได้นะคะแล้วก็เอามาคัดแยกทำความสะอาดแล้วก็ไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะและหลังจากนั้นก็เริ่มนะคะนอกจากประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มมีการเอาเมล็ดพันธุ์จากยุโรปบ้างจากไต้หวันบ้างจากญี่ปุ่นบ้างเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะและในปัจจุบันก็ได้มีเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเกี่ยวกับพวกเมล็ดพันธุ์พืชมากขึ้นมีการผลิตทั้งเพื่อการใช้ในประเทศแล้วก็ผลิตให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและก็เนเธอร์แลนด์แล้วแค่นี้ยังไม่พอเราก็มีบางบริษัทที่เขาเริ่มขยายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นเวียดนามลาวพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะคะแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็จีนเริ่มมีหลายบริษัทที่เขาสามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไปจำหน่ายได้ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นบริษัทของคนไทยล้วนๆหรืออาจจะเป็นบริษัทที่มีการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทต่างประเทศกับบริษัทในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็อาจจะมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วยตอนนี้ก็มีหลายบริษัทเลยทีเดียวนะคะเขาก็แข่งกันละทีนี้ก็มีการทำวิจัยพัฒนาให้ได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมามีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดแล้วก็พันธุ์ลูกผสมออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเขาบอกว่าถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมากกว่าเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดเนี่ยจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเราเคยชินกับการเป็นผู้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตออกมาให้เขาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะคะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะแต่ว่าเราจะเป็นคนรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ต้องมาคิดทบทวนดูนะว่าต่อไปเราอาจจะต้องเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของเราเองนะคะใช้แบรนด์หรือยี่ห้อของเราเองเพื่อให้เกิดการยอมรับของทั่วโลกเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเป็นคนรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วเราก็น่าจะพัฒนาให้มีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นแบรนด์ของเราเองนะคะแล้วเราก็จะได้ส่งออกไปจำหน่ายได้ทำให้เราสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะมันเป็นงานที่ค่อนข้างพิถีพิถันสลับซับซ้อนนะคะก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของสภาพแวดล้อมศึกษาเรื่องของการปฏิบัติดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะและในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้มันทันกับเวลาและความต้องการของผู้ใช้ด้วยนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี่มันไม่ใช่ว่าตอนนี้ฉันว่างเนาะฉันก็ผลิตสร้างเป็นล้านตันเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปดองเก็บเอาไว้ไม่ใช่ดองคือไปเก็บไว้นะคะกว่าจะจำหน่ายหมดเนี่ยเมล็ดพันธุ์มันมีอายุเนาะถ้าเก็บไว้นานมันอาจจะเสี่ยงต่อการเสื่อมความงอกขึ้นมานะคะแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเก็บเนาะเก เก็บนี่มันไม่ใช่เก็บเฉยๆนะเก็บแล้วแล้วกันมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของโรคเรื่องของแมลงเรื่องของสัตว์ที่จะเข้ามาทำลายเมล็ดพันธุ์ให้เกิดการสูญเสียขึ้นได้นะคะอย่างโรคของเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาจจะเกิดอย่างโรคของเชื้อราอย่างเงี้ยนะคะทำให้เปอร์เซ็นต์งอกต่ำหรือว่ามันอาจจะมีสารพิษบางอย่างที่มันทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่จะเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปใช้นะคะมีแมลงที่เข้าไปทำลายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยังมีสัตว์เนาะพวกหนูใช่ไหมคะพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาทำลายอย่างปีนึงเนี่ยเราอาจจะมีโรงโกดังนะหรือว่าไซโลเก็บข้าวเนี่ยอาจจะมีหนูเข้าไปกินปีนึงเสียหายไม่รู้กี่ตันเป็นไปได้นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่านอกจากจะผลิตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดูแลอย่างดีต้องมีการวางแผนการผลิตให้ดีว่าช่วงไหนที่จะจำหน่ายเมล็ดถ้าทิ้งค้างไว้เดี๋ยวคนซื้อเอาไปเพาะต่ออาจจะไม่งอกนะคะเพราะว่าเก็บไว้นานเกินไปหรือถ้าเก็บในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะเก็บไม่นานก็ไม่งอกได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนให้ดีต้องใช้ความรู้ความชำนาญเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงแล้วก็ต้องมีวิธีการจัดการที่ดีถึงจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการแล้วก็ทันเวลาที่จะปลูกทีนี้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาก็มีหลักสากลที่เขาแบ่งว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดเนี่ยจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะมีที่เขาเรียกว่า breeder seed หรือว่าเมล็ดพันธุ์คัดมี foundation seed หรือเมล็ดพันธุ์หลักมี register seed หรือเมล็ดพันธุ์ขยายแล้วก็มี certified seed หรือเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละอย่างกันถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์คัดหรือ breeder seed เนี่ยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์เขาผลิตขึ้นมานะคะเวลาผลิตขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้ผลิตเยอะแยะมากมายนะคะแต่จะใช้เป็นเมล็ดพื้นฐานในการขยายให้มีปริมาณมากขึ้นตรงนี้ต่างหากนะคะตอนแรกที่ปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยจะมีปริมาณไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะเอาไปใช้ต่อในการขยายให้มีปริมาณมากขึ้นในภายหลังทีนี้นอกจาก breeder seed หรือเมล็ดพันธุ์คัดแล้วก็จะมี foundation seed หรือเมล็ดพันธุ์หลักนะคะเมล็ดพันธุ์หลักนี่ก็ได้มาจากเมล็ดพันธุ์คัดนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยมีปริมาณไม่เยอะใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีคุณภาพที่ดีนะมีคุณสมบัติที่ดีเขาก็เอาเมล็ดพันธุ์คัดตรงนี้ไปขยายให้มันมีจำนวนมากขึ้นแต่การขยายให้เพิ่มมากขึ้นนี่จะต้องรักษาความตรงตามพันธุ์เอาไว้ด้วยนะคะให้ใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์คัดให้มากที่สุดอันนี้สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าไปขยายแล้วปลูกยังไงก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้จะต้องพิถีพิถันเพื่อให้ได้ความตรงตามพันธุ์แล้วก็ใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์คัดที่เราเอามาใช้ในการขยายให้ได้มากที่สุดนะคะตามปกติแล้วเมล็ดพันธุ์หลักพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นบริษัทผลิตเองหรืออาจจะไปว่าจ้างเกษตรกรให้เขาผลิตให้แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพให้ได้คุณสมบัติคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการนะคะส่วนของเมล็ดพันธุ์ขยายหรือ register seed นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากเมล็ดพันธุ์หลักนะคะแล้วก็ขยายมาอีกทีนึงก็ยังคงคุณภาพตรงตามพันธุ์มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์นะคะใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อเอาไปใช้ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายทีนึงนะคะเมล็ดพันธุ์ในขั้นเมล็ดพันธุ์ขยายนี่ส่วนใหญ่ก็เกษตรกรที่เขาคัดเลือกมาจะเป็นคนช่วยทำตรงนี้ให้จะต้องดูว่าเกษตรกรคนไหนมีทักษะมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยบริษัทเขาก็อาจจะไปจ้างให้มาทำเมล็ดพันธุ์ขยายให้ค่ะเสร็จแล้วจากเมล็ดพันธุ์ขยายก็สู่เมล็ดพันธุ์จำหน่ายหรือ certified seed อาจจะเป็นเมล็ดที่เพิ่มปริมาณมาจากเมล็ดพันธุ์หลักก็ได้หรือจากเมล็ดพันธุ์ขยายก็ได้ค่ะบางทีเขาก็แบ่งนะคะไอ้พวก certified seed เนี่ยเขาอาจจะแบ่งออกเป็น2ชั้นนะคะคือหรือ2ชั่วชั่วที่1นะคะแล้วก็ชั่วที่2เมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยจะจำหน่ายเพื่อปลูกแล้วก็ขายผลผลิตนะคะขายเอาไปรับประทานหรือจะเอาไปแปรรูปก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเนี่ยก็ไม่จะไม่มีการเอาไปเก็บเมล็ดต่อนะคะก็คือพอเอาไปเพาะปลูกแล้วเนี่ยก็จะจำหน่ายให้หมดออกไปไม่มีการไปเก็บเมล็ดอีกรุ่นหนึ่งต่อเพื่อที่จะมาปลูกใหม่นะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำว่าเอาเมล็ดพันธุ์จำหน่ายไปเพาะแล้วเนี่ยนะคะควรที่จะเก็บผลผลิตให้หมดแล้วก็อย่านำมาเพาะขยายต่อเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เกิดพันธุ์ที่มีคุณภาพไม่ดีได้อันนี้คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดนะคะทีนี้มาดูเมล็ดพันธุ์ลูกผสมหรือว่าพวก F1 Hybrid นะคะอันนี้ก็มีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะเขาก็มีเมล็ดพันธุ์คัดนะคะหรือ breeder seed มีเมล็ดพันธุ์หลักหรือ foundation seed แล้วก็มี certified seed หรือ commercial seed คือเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนะคะอันกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะก็จะมี3วิธีการผลิตที่แตกต่างกันถ้าเป็น breeder seed หรือว่าเมล็ดพันธุ์คัดนะคะก็เป็นการปลูกขยายสายพันธุ์มาจากพ่อจากแม่ที่ได้มีการคัดเลือกแล้วว่าจะให้ลูกผสมที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของนักปรับปรุงพันธุ์นะคะในเรื่องของการขยายหรือผลิตเมล็ดพันธุ์พ่อแม่นี้ก็จะต้องอาศัยนักวิชาการเท่านั้นนะคะเพราะว่าพวกเมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า breeder seed หรือเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยเขาไม่มาวางขายกันในท้องตลาดนะจะต้องใช้พวกนักวิชาการที่มีความรู้ทางด้านปรับปรุงพันธุ์เท่านั้นมาทำการผลิตแล้วก็จะต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะเพราะอันนี้มันเหมือนกับเป็นบรรพบุรุษของพวกเมล็ดพันธุ์ที่เราจะมาใช้เป็นการค้ากันเลยนะคะสำหรับเมล็ดพันธุ์หลักหรือ foundation seed นะคะอันนี้ก็คือเอาเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์พ่อแม่ของลูกผสมต่อจากพันธุ์คัดเนี่ยนะคะเอามาขยายทีหนึ่งให้ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์เยอะๆจะได้เอาไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมต่อไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์หลักนี้ก็ต้องอาศัยการควบคุมดูแลติดตามของนักปรับปรุงพันธุ์ไม่ใช่ว่าใครจะไปทำก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องดูในลักษณะของการควบคุมคุณภาพด้วยนะถ้าจะให้เกษตรกรผลิตก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเกษตรกรที่เขาผ่านกระบวนการกลั่นกรองคัดเลือกมาแล้วอย่างดีนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์หลักหรือ Apple Foundation Seed นี้ต้องการการควบคุมดูแลที่เข้มงวดเพราะว่าเขาจะเอาไปขยายปริมาณให้มากขึ้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรถ้ามีใครขโมยพันธุ์ออกไปได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีการควบคุมดูแลอย่างดีขโมยออกไปได้นะคู่แข่งก็จะไปผลิตขายใช่ไหมคะผลิตเยอะขึ้นนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายตรงนี้เนี่ยคนที่คิดกว่าจะได้พันธุ์ออกมาเนี่ยนะคะมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะที่ต้องทุ่มเทนะทำงานหนักอันนี้นะคะบางทีมันก็ใช้เวลาก็ต้องอดทนใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่รวมถึงปัจจัยต้นทุนที่ใช้ลงไปอีกเงินทองทั้งหลายแหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผลิตออกมาแล้วนะคะพอมาถึงตรงส่วนของเมล็ดพันธุ์หลักแล้วเนี่ยไม่มีการควบคุมดูแลให้ดีเนี่ยใครมาฉกไปขโมยไปนะคะก็อาจจะทำให้ธุรกิจเมล็ดพันธุ์นั้นเสียหายได้มากนะคะส่วนเมล็ดพันธุ์จำหน่ายหรือ certified seed หรือบางทีเขาก็เรียกว่า commercial seed นะคะอันนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการผลิตก็อาศัยการปลูกเมล็ดพันธุ์หลักสายพันธุ์พ่อแม่ให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็ได้ลูกผสมสำหรับเอาไปจำหน่ายต่อไปนะคะซึ่งในขั้นของเมล็ดพันธุ์จำหน่ายหรือ certified seed หรือ commercial seed ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะให้เกษตรกรเขาดำเนินการได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ผ่านการคัดเลือกภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดเขาจะได้ทำได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าในเรื่องของการผสมสายพันธุ์เนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันอาจจะทำให้เกิดเป็นความผิดพลาดนะคะอาจจะได้เป็นการกลายพันธุ์เกิดขึ้นถ้ากลายพันธุ์แล้วมันมีลักษณะดีมันเป็นที่ถูกตาต้องใจของตลาดก็แล้วไปแต่ถ้ากลายพันธุ์แล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่แย่ลงไปนี่ก็เจ๊งอย่างเดียวนะคะทีนี้การผลิตเมล็ดพันธุ์จะให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็มีขั้นตอนนะคะในเรื่องของ seed improvement seed multiplication แล้วก็ seed marketing นะคะถ้าเป็น seed improvement ตรงนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์หรือสายพันธุ์โดยการผสมหรือคัดเลือกการทดสอบโดยการปลูกเปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีการปล่อยพันธุ์ออกสู่เกษตรกรรวมถึงการเก็บรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วคือเมล็ดพันธุ์คัดหรือ breeder seed นั่นเองนะคะส่วน seed multiplication นะคะอันนี้ก็คือเอา breeder seed หรือเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยที่นับปรับปรุงพันธุ์เขาได้ผลิตขึ้นจากพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงนะคะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์คัดหรือ breeder seed เนี่ยมันมีน้อยนะคะก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นก็ต้องมีการควบคุมดูแลในการผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนามานั้นน่ะมันหายไปในไม่กี่ชั่วอายุที่มีการขยายเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาหรืออาจจะเกิดพันธุ์ปนอะไรเหล่านี้นะคะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์เดิมที่ดีถ้าไม่มีการควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีนักวิชาการคอยให้คำแนะนำถ้าไปจ้างให้เกษตรกรผลิตให้ส่วน seed marketing นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการค้าเมล็ดพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าเขาต้องการเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างนะคะขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบการขนส่ง การกระจายสินค้าให้ได้ทันต่อฤดูกาลแล้วก็การกำหนดราคาให้เหมาะสมนะคะจะทำอันนี้ได้ต้องมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจึงจะทำให้การค้าเมล็ดพันธุ์ประสบความสำเร็จได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ